P3.
Dette er
verdens rikeste land
på P3.
P3.
Ja, riktig god ettermiddag, godt folk, godt rockere, alle zusammen. Der ute håper dagen er bra til å være norsk. VRL på plass med Irix, Urix og Perix fram til fem. Mitt navn er Mathias Nyland. Niklas Bårli er borte. Sånn, da er formaliene sagt, og vi kan fokusere på dagens store sak. For vi var jo mange som lå i sovepose utenfor Narvesen i natt, mens vi ventet på dagens aviser. I dag skulle nemlig avisene gi oss svaret på høstens, ja kanskje livets store spørsmål. Hvordan det har gått med de som har vært med i jakten på kjærligheten. For i en mørk senhøst, fulle av mørke senhøsttegn, som folk som slåss om Black Friday-jakker på salg nede i Vestby, og live-dekningen av den røde løperen på Se og Hørs kjendisgala, og alt det andre mørke vi omgir oss med, ja, så er det jo bare en sak som egentlig kan spre litt lys, glede og kjærlighet, nemlig den om de fire parrene vi har brukt høsten på å bli kjent med. Ble det bonderomantikk? Si ja! Vær så snill og si ja! Hørte jeg mannen som lå ved siden av jenta for seg selv i soveposen sin utenfor Narvesen i natt. Det var en bønn om håp som ble gjentatt og messet av oss alle, helt til avisene kom klokka 16:15 i morges. Og ja, ganske riktig, denne saken var på forsida av både VG og Dagbladet i dag. Såpass skal det være, de leker jo ikke avisa akkurat. Gjennom plasten kunne vi se ansiktene til Kristina og Ruben, Kjartan og Tina, Else og de andre. Rosa skrift kunne vi skimte. Et godt tegn, tenkte vi først. Rosa brukes vel om gladsaker først og fremst, før vi innså at det i år altså ikke har gått veien for noen av dem. Ingen av parrene har blitt par. Og 10-15 aktive TV-timer av livene våre, og kanskje det dobbelte på grubling, tenking og småsnakk, viser seg altså å være kastet bort på en gjeng mennesker som slettes ikke fant den store kjærligheten, men i stedet gir halvtomme løfter om å holde kontakten. Vi gråt der vi sto utenfor Narvesen, rullet sammen soveposene, sverget og klaget TV2 for reklamasjon, og tok fatt på tirsdagen, og jeg har forsøkt etter beste evne å komme meg videre og koke sammen en sending som holder mål denne ettermiddagen også. Det blir ikke lett, men jeg skal gjøre mitt beste. Det er jo godt å tenke på noe annet når ting blir tungt. For eksempel skal vi til Stortinget straks. Snorre og Henrik er på plass. Vi skal snakke om helt andre, og kanskje enda viktigere ting, om bare noen få minutter. Først, Carpe Diem. Velkommen til VRL.
Verdens rikeste land på P3.
Carpe Diem der. Dette her er altså sangen de skal fremføre på P3 Gull. Er det ikke det da? Jeg tror det var dette hemmelig informasjon. Kan være, men Carpe Diem skal i hvert fall opptre på P3 Gull til helgen. Det blir dødsgøy. Du fikk hvite menn som pusher 50 her i verdens rikeste land på P3. Og tirsdager her i VRL, ja, det betyr jo bare én ting det. Politisk frikvarter fra Stortinget. Og med oss her i dag, ja, så sitter våre to politikervenner, Snorre Valen fra SV. Hei, Snorre.
Hallo.
Og Henrik Asheim fra Høyre.
Hallo.
Hallo. Vi må bare starte der ute i verden. Dagens store nyhet er jo at Tyrkia skal ha skutt ned et russisk fly. Mm. Tyrkerne sier flyet var i deres luftrom, russerne sier de hele tiden var i Syria, så det er en slags ordkrig her i tillegg, men en eller begge pilotene skal være døde. Det er ikke helt bekreftet. Dette var vel ikke det vi trengte akkurat nå, var det det?
Nei.
Det passer aldri spesielt bra at et NATO-land skyter ned et russisk fly, men det passer kanskje ekstra dårlig akkurat nå.
Ja, for du sier NATO, for det er jo sånn man kan glemme blant, men Tyrkia er med i NATO.
Ja, absolutt.
Og det er en artikkel 5, er det det der? Noe sånt nå, som sier at et angrep på et NATO-land, det er et angrep på hele NATO.
Ja, men dette var jo ikke et angrep på et NATO-land da.
Nei.
Det var vel mer et NATO-land som
angrep et fly.
Men ikke, ja. Så skal det sies at tyrkerne mener at flyet var på deres territorium.
Mhm.
Ja, men altså, Tyrkias rolle i Syriakrigen, hva er egentlig den?
Den er komplisert. Mm. Altså, de er jo veldig mot IS.
Ja.
Men de som kjemper hardest mot IS akkurat nå er jo kurderne, som tyrkerne heller ikke liker, og som de har undertrykket i mange år.
Mm.
Ja. Så samtidig som Tyrkia sier de slåss mot IS, så bomber de jo også kurderne som slåss mot IS.
Mm. Ja.
Dette er klassisk Midtøsten.
Ja. Men står Tyrkia og Russland på hver sin side i Syria?
Ja.
For det gjør de vel ikke da?
Nei, egentlig ikke, men altså, ja, hvordan skal vi forklare det her da?
hvordan skal vi forklare det?
For Tyrkia er en spiller, kan vi vel si.
Ja,
ja.
Okay. Gjerne. Mens Russland har gått fra å være en spiller til å bli en som bare vil ha en slutt på dette?
Nei, Russland er absolutt en spiller de også.
Det spiller de også.
Ja. Ja, og det er klart at det som er, altså selv om man nå liksom har laget en slags koalisjon, og man skal forsøke å ta IS, altså NATO er ikke med i den koalisjonen da, som er viktig å huske på, men Russland benytter jo enhver anledning også til å fly over andre land, provosere litt for å provosere, det gjør de med Norge også.
Ja.
Og hvis Tyrkia er litt på tåhev, så kan det hende at dette har eskalert litt utover hva det hadde trengt å gjøre da.
Men altså, hvis det nå blir opplest og vedtatt at Tyrkia, de skjøt ned dette russiske flyet, og Russland tar en liten hevn av et eller annet slag, så kan jo da Tyrkia si Norge og resten av NATO, nå trenger vi hjelp, for nå har vi blitt angrepet av Russland.
I teorien, ja. Men altså i praksis så skal det er jo ingen som er kjent med krig med Russland.
Nei.
Og Russland er ikke kjent med krig med hele Vesten, så det som kommer til å skje, tror jeg, er at Erdogan og Putin setter seg ned og snakker sammen.
Ja.
Det samme ville vært teori og praksis hvis Russland hadde gjort noe i Norge også. I teorien så hadde USA og alle angrepet Russland, men i praksis så ville Erna satt seg ned med Putin og gjort denne feiden som måtte ha skjedd liksom, på bakrommet.
Mm.
Ja, altså, det er jo ikke sånn at vi skjuter ned russiske fly som flyr langs norske kysten.
Nei, vi gjør ikke det.
Nei.
Vi sier hallo, nå er det over Norge.
Ser dere på okkupert forresten?
Ja.
Ja. Jeg har ikke sett det.
Veldig spennende.
Den er ganske bra, altså. Ja. Jeg synes det. Jeg henger med fortsatt. Jeg er en av de.
TV2. Ja, for det er ikke så mange igjen.
Det er bare sånn reit til TV2, Snorre og Mathias her. Ja, vi. Følge med, altså.
Ja, jeg synes den er kul, da.
Ja, jeg synes det skjer det.
Jeg bare leste på veggen etter at det er færre og færre sommer.
Ja, men sånn er det, vet du.
Ja, men det er for mørkt.
Ja, det er så mørkt.
Nei, folk orker ikke.
Søndag kveld skal på jobb dagen etter, og så ser du den.
Og hele verden går til helvete fra før. Ja, orker ja, liksom ikke at Norge skal...
Men den siste episoden var skikkelig...
Ja, for du ser den på Sumo, da.
Ja, jeg har sett litt på Sumo, og så ser jeg... Ja, er vel kanskje en i forkant også?
Ja, det er en i forkant, for den siste er jo den som går på TV nå kommende søndag. Det er gloomy greier.
Altså. Oi, oi, oi. Nei, vi må ikke
spoile noe.
Nei, og virkeligheten er mørk nok, som det heter for tiden. Men altså, løpende utvikling, gå på NRK.no, og det er andre steder du leser nyheter for å få med deg siste drama. Tyrkia skal altså ha skutt ned et russisk fly, bare for å gjøre suppa komplett. Vi skal spille litt musikk her. Dette er Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma. Du får Try Me i VRL på P3.
Verdens rik. Land.
På P3.
P3.
The Killers med For Reasons Unknown her i verdens rikeste land, og vi skal tilbake til Stortinget. Hvor våre to venner fra to hvitt forskjellige fløyer, Snorre Valen og Henrik Asheim, sitter side om side. Eller er det på
side om side.
Side om side.
Det er et rundt bord.
Er det bordet? Ja, aldri spurt om. Det er et rundt bord. Et
helt trill rundt.
To riddere av et lite rundt bord i et lite trangt kott. I går ble altså de fire borgerlige partiene enige om et budsjett for neste år. Alle mediene har kilder som sier at det har vært helt krisedårlig stemning under forhandlingene. Hvor nært var dette på ikke gå, Henrik?
Ja, nei, vet du hva? Det for å være helt ærlig, og det er litt trist å kjenne, det vet jeg ikke.
Nei.
Men at dette gikk mye lengre tid enn det pleier å gjøre, er det ikke noen tvil om, så det kan gå til at det var skikkelig dårlig stemning. Men heldigvis ble det enig, og budsjettet er perfekt.
Ja, men hva
hadde... Perfekt!
Ja, perfekt.
Ja, du er vel enig i det,
Sverre? På krona.
Ja, det er det. Ingenting kunne vært ordentlig.
Det kunne ikke vært et bedre statsbudsjett enn det vi nå kommer til.
Jeg vedder altså 1 milliard kroner på at Snorre Valen synes at dere kutter for hardt i bistand, og at dere heller burde ha økt skattene og hentet inn penger på den måten.
Ja,
Men hva hadde skjedd, Henrik, om dere faktisk ikke ble enige her?
Nei, det som kunne skjedd er to ting. Det ene er at Erna Solberg da sa, ok, jeg legger frem statsbudsjettet, og så får Stortinget enten subsidiært, da, altså etter å ha fått nedstemt sitt eget budsjett, stemme da for regjeringen, for at regjeringen skal overleve. Ellers kunne det at Stortinget sa, altså KrF og Venstre sa, det blir vi ikke med på, og så hadde regjeringen falt. Det andre man kunne gjort er at man ikke hadde blitt enige om et statsbudsjett på forhånd, og så hadde vi gått i alle komiteene og kranglet inni der og laget forskjellige flertall, som også hadde vært...
Og da hadde vi ikke blitt ferdige i år.
Men hva tror dere det har vært dårlig stemning rundt?
Det vet vi jo egentlig litt, og det er jo at Venstre og KrF, særlig Venstre, vil gjerne ha dyrere drivstoff, for eksempel, ikke sant? Flere grønne avgifter.
Ja.
Og det er jo, altså FRP har jo felt en høyreregjering på 80-tallet på økte bensinavgifter.
Ja.
Det er kjempeviktig for dem.
Ja.
Og det andre har jo vært KrFs ønske om å ikke bruke bistand på å ta imot flyktninger, som man også har forhandlet om. blant annet.
Jeg skjønner ikke. Altså, en ting, fordi ikke sant, Høyre har en del kampsaker da, ikke sant? Det er sånn at de skal satse på forskning og skole, de skal kutte i skatter til formuene og til næringsliv og sånn. Og det, ikke sant, det er jeg uenig i, det siste der, men det går an å skjønne, ikke sant? Det er rasjonelt. Men det å liksom ha som kampsak nummer én, at det aldri skal bli dyrere å forurense, det er jo irrasjonelt. Altså, det er jo, det er sånn, det er matematikk, det er feil. Altså, jeg forstår.
Men det høres jo litt ut som om to, på en måte, konflikter hvor Høyre har sittet i midten, da, mellom KrF Venstre og FRP.
Ja.
Dagens Næringsliv skriver at din politikerkollega i Høyre, Nikolai Astrup, ble hentet inn som en slags problemløser da det var på sitt verste.
Ja.
Er han en slags superdiplomat på Stortinget?
Michael Clayton.
Ja, det er litt sånn. Ja. Ja, han er hvertfall, jeg tror hvertfall han er veldig god på miljøpolitikk, så jeg tror han har klart å komme opp med noen gode løsninger som alle kunne bli med på, da.
Ja.
Innenfor det feltet. Men klart. Altså, for Høyre så er det kjedelig, for det er ingen som går i fakkeltog for helheten.
Det er
sjelden. Og så har jo vel oljepengebruken vært et tema også, men der gjør vi jo ikke noe, da. Det som forvirrer meg litt, eller som plager meg litt, egentlig, for å være helt ærlig, det er at det er egentlig en perfekt arbeidsfordeling mellom de borgerlige partiene nå, for nå kan Høyre og FRP først foreslå helt sinnssyke kutt, og så kan KrF og Venstre etterpå og gjøre kuttene litt mindre jævlig, og da klapper jo alle, ikke sant? Yay! Det ble bare 2 milliarder kutt i bistand! Mens hvis vi hadde lagt frem et sånt budsjett, så hadde vi vært nødt til å gå av.
Men dere, statsbudsjettet er stort.
1240 milliarder.
Mm. Og det er litt sånn fremmedgjørende. Det kan være vanskelig for både meg og de som hører på, tror jeg, å på en måte relatere og få et slags forhold til det dere egentlig har gjort.
Ja.
Hva kan vi gjøre for å få litt mer kunnskap og kanskje få litt mer følelse rundt dette viktige budsjettet?
Statsbudsjettet.no er faktisk ganske bra.
Faktisk er det det.
Er det det?
Ja.
God
oversikt.
Det går inn og kikker på mens vi spiller en låt.
Dette er verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Nora, du kan slå på alt. Liksom.
Nora, da er jeg inn på statsbudsjettet.no. Takk til Troye Sivan, der du fikk Wild. Jeg har da klikket meg inn på statsbudsjettet.no. Her smiler Siv Jensen. Her er det pressemeldinger. Her er det akkurat.
Det er propaganda.
Vi har sånn statsbudsjett på 1, 2, 3.
Ja, men det er kjempebra.
Det er litt
bra. Ja, her er det tallet bak. Ja, her er det. Ja, her er det. Statsbudsjett på 1, 2, 3.
Ja.
Den kan jeg... Ja, skal jeg det. Ja. Jeg lover, jeg skal skumme den etterpå.
Mm.
Og statsbudsjettet i år ble jo selvfølgelig veldig preget av flyktningssituasjonen. 10.000-vis av mennesker kom ut Norge i disse dager. Og vi har snakket om flyktninger og asylsøkere nesten hver tirsdag det siste halvåret, ettersom dette har vært den store saken naturligvis. Og på den tida så har det gått fra... en rørende og varm velkomstfeiring med fremmedkoselig stemning og det er ikke måte på, til at vi nå skriker ut i verden at det ikke er noe vits i å komme hit. Hva skjedde?
Jeg tror ikke det er noe som har forandret seg.
Der tror du ikke på det. Altså, denne følelsen av at noe har snudd, den er kanskje bare en følelse nå?
Jeg tror det har snudd på Stortinget, fordi det har gått opp for mange politikere at det kommer til å koste penger.
Ja.
Men jeg tror... Nei, altså, nordmenn er fornuftig, og det er jo fullt mulig å mene at ja, vi bør... åpne dørene og slippe inn flere flyktninger og ta seg av de, men samtidig være for å ha kontroll på grensene og at de som ikke har krav på beskyttelse må sendes ut så raskt som mulig.
Mm.
Og det er, for meg er det to sider av samme sak. Men, så jeg synes det er litt sånn rart at det hele tiden fremstilles som sånn skifte.
Nei, men altså, skifte, Snorre, så mener jeg at jeg så en kronikk på trykk i går eller et eller annet, hvor det står sånn, vi må legge følelsene til side, et cetera, og jeg tror ikke at en sånn kronikk hadde kunne blitt skrevet for 2 måneder siden, uten at noen ville sagt sånn, fascist, er du gal, du kan ikke skrive noe sånt.
Ja, men det var jo folk som sa det for 2 måneder siden også.
Ja, men da ble de jo, fikk de jo sky.
Kalt fascist.
Ja, da ble de kalt fascist. Nei, men jeg mener du har et poeng. Altså, jeg tror hvis du bare hadde tatt nå partilederdebatten, som vi jo var på alle sammen også, diskusjoner rundt flyktninger der, og så sideklipper du den med en av disse debattene NRK har hatt nå om det samme, med de samme folka.
Mm.
Så jeg mener det er en stemningsskift.
For det er helt ærlig, bortsett fra oss. Jeg synes vi er ganske klar. Sånn,
ja, SV står rakrygga.
Jeg synes det er litt sånn oppsiktsvekkende, kanskje spesielt, å se hvordan Arbeiderpartiet og KrF og Venstre rir to hester litt her, da.
På hvilken måte rir
de to hester? Nei, altså i valgkampen så angrep de Høyre og FRP for ikke være raus nok i flyktningepolitikken, og så angrep de etterpå regjeringen for ikke stramme inn fort nok.
Det må jo være vanskelig for dere i Høyre.
Nei, altså, det som vi opplever nå er jo at folk har kommet, altså de andre partiene unntatt SV har kommet etter og blitt med på det som vi advarte mot allerede den gangen før det kanskje var så populært, da. For å si det sånn. Men den store, altså grunnen til at stemningen snudd, tror jeg, er at den diskusjonen vi hadde før, det var disse 8 eller 10 000 kvoteflyktningene, som vi har jo forklart forskjellen på før, altså, at det er syrere som har krav på opphold og så videre. videre.
Av FN.
Av FN. Mm. Og dette kombinert med bilder fra Middelhavet, grusomme bilder fra Middelhavet, så tror jeg det var absolutt en stor stemning for å ta imot flere og hjelpe dem. Problemet er at plutselig så oppdager du at det kommer, kan komme opp mot 100 000 mennesker til grensene i Norge.
Ja.
Og det blir jo en veldig annen diskusjon, og alle disse her er jo heller ikke flyktninger med krav på opphold.
Det er en annen gruppe.
Ikke sant, det er en annen gruppe. Mm.
Ja.
Så at, det er noen grunn til at stemningen har snudd, det er fordi situasjonen også har forandret seg da.
Men sorry, var vi litt naive?
Hva mener du?
Altså, tok vi ikke nok hensyn til hva vi faktisk har kapasitet, hva vi har råd til, og sikkerhetspolitikk, og alle mulige slags faresignaler som dukker opp i disse tider?
Nei.
Glemte vi en del ting i vårt ønske om å være gode mennesker?
Nei. Å ta imot flere kvoteflyktninger betyr at færre vil ta turen fra Syria over Middelhavet, men det er jo ingen som kunne forutse mange 10 000 mennesker til den norske grensa, og Børge Brende har antydet det at Arbeiderpartiet må ta ansvar for det her, fordi de har invitert så mange til Norge og sånn, men så sent som i oktober så la jo regjeringen selv fram et budsjett hvor de kutta i mottaksapparatet, så det her tror jeg kom veldig brått på store deler av det politiske miljøet, og jeg vil advare litt mot å koble kvoteflyktningene vår til de asylstrømmene vi ser nå, for det har veldig sammensatte årsaker.
Det er ikke sikkert de 8 000 den diskusjonen, men de signalene som kommer ut spiller definitivt en rolle.
Ja, det er jeg enig i, selvfølgelig.
Og det vet vi fra før også. Det som har vært regjeringens poeng også er at man må sørge for at dette her ikke nå oppleves at det går på bekostning av velferden eller noe sånt, for det kommer til å skape sprik i samfunnet.
Men da må du slutte å kutte inn da.
Nei, men det gjør vi jo heller ikke når du bruker nesten 1300 milliarder kroner på dette.
Og der var det i gang med
budsjettet. Helt til slutt, ikke sant? Altså, hvis ikke man klarer å få stoppet tilstrømningen, så snakker vi 100 000 mennesker neste år. Vi snakker en kostnad på 1 milliard i uken.
Og det har vi jo ikke råd til, sånn
det. Nei, men dit skal det jo ikke gå, og det forutsetter å raskt få kontroll ved grensa, og ha kontroll på arbeidsinnvandringen til Norge, og så må vi bruke mye mer ressurser i Finnmark.
Men er ikke dette en endring, Snorre? Er ikke dette noe annet enn når man sa, de må komme, nå må vi vise hvem vi er, ikke sant? Altså,
nei,
er ikke dette her en annen måte å snakke
om? Nei, på avisoverskriftnivå så er det det, men en av grunnene til at vi har ville tatt imot flere kvoteflyktninger, er jo også fordi det er mennesker som er kvalifisert behov for beskyttelse, og jeg tror at mange av de asylsøkerne som kommer til Norge og som ikke trenger beskyttelse, de burde vært sendt ut mye raskere, og det har vi jo foreslått lenge.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Carl Louise og Ari der med teleskop. Vi tar en siste tur til Stortinget. Hvor Snorre Valen fra SV og Henrik Asheim sitter noen få minutter til her igjen.
Hallo!
Jeg så på NRK1 i går kveld. Ja, det gjorde jeg. Jeg så på Boen. Og etter det så jeg reportasjeprogrammet til Thomas Eltzer som heter Natta Norge. Og i går så undersøkte han blant annet hvordan mange av Norges mektigste har gått på Norges Handelshøyskole i Bergen. Kristin Clemet, Kristin Krohn Devold, Jon Nesbø, Jens Ulltveit Mo, Jon Fredrik Baksås, Helge Lund, Knut Arild Hareide, for å nevne noen. Men dere har ikke gått der.
Nei.
Nei, jeg har jo knapt gått noe sted. Jeg må ta meg sammen.
Ja, men altså, poenget i reportasjen var vel at det kan lønne seg å gå der hvis man vil oppnå makt senere i livet. Føler du at du har mistet noe ved å ikke være i et sånt nettverk?
Jeg føler at jeg er i det nettverket, da. For jeg antar jo at alle høyre har gått der.
Ja. Så du er som freeloader?
Jeg har ikke gått der selv. Jeg bare henger med dem og drikke champagne og spise østers med dem og sånn. Nei, helt ærlig, jeg vet ikke. Nå har ikke jeg sett den reportasjen, men jeg tror ikke vi har utdanningsinstitusjoner som gjør at vi skaper dette kjempenettverket som gjør at, at noen på en måte er bedre venner enn andre. Da. Jeg tror det finnes absolutt skjulte nettverk både i næringsliv og i politikk, men jeg tror ikke det nødvendigvis avhenger av hvilken institusjon du har gått på.
Så du er ikke enig at NHH er en lederfabrikk?
Nei, altså det er sikkert en sted som utdanner mange flinke ledere, men jeg tror ikke de på en måte drar hverandre opp fordi det er gått på NHH da.
Å nei, for det var det litt den reportasjen på en måte, altså man kjenner hverandre, man har sunget i kor sammen, man flytter kanskje sammen i nabolag, altså det blir en slags brorskap.
Ullevål Hageby.
Grefsen var vel Knut Arild Hareide, han sa at ja, han bodde i nærheten av alle de gamle vennene sine, han og...
Jeg tror det er sånn at altså Stortinget blir jo mer og mer likt da, i sammensetninga, og det er jo et problem at de som leder samfunnet blir mer og mer lik. Det må vi gjøre noe med, men vi er jo ikke helt som Frankrike enda.
Nei.
For der har jo nesten alle politikerne gått på samme skole, liksom.
Ja, den der, er det Sorbonne, eller er det noe?
Ja, er det ikke det?
Ja, det er der hvor Støre er gått.
Ja, stemmer det. Mm. Men altså, bortsett fra NHH...
Klysa han der, Støre, altså.
Herregud, bortsett fra radio,
eller ikke? Nei, men altså...
Jeg tror til valget,
vi må begynne med personangrepet.
Bortsett fra NHH, da er det andre sånne steder i Norge hvor mektige folk har vært.
Det er mange som har gått siving på NTNU i Trondheim, da. De blir jo mektige på andre måter, altså de leder jo industribedrifter og sånn.
Ja. Men så har du disse hemmelige, du har jo Frimurelosjen.
Nei, nå,
ja, men er de...
Illuminati.
Ja, ja, ja.
Bildeberg, men finnes det ikke, men disse har vi hørt om i 100 år, men finnes det ikke noen nye, noen dere unge nye som skal komme til makten om 10 år, et sted hvor dere ferdes, liksom, er det, finnes det ikke et sånt sted?
Nei, altså, det kan hende, jeg vet ikke om jeg er så representant, men jeg har jo ikke noe særlig sånn sosialt liv knyttet til politikken som, i Oslo.
Nei.
Det er jo, når jeg er med vennene mine, så er jeg liksom hjemme i Trondheim.
Ja.
Mm. Og der er det ingen som driver med politikk, skal jeg tilstå.
Altså,
jo, men altså, ja. Ja.
Nei, men jeg tror veldig mange i vår generasjon er veldig opptatt av å skille mellom politikk og privatliv, da. Og det tror jeg er ganske bra.
Ja, det tror jeg faktisk er et skille. Ja. Det er færre som går til å stille opp med ungene sine i Se og Hør. Ja.
Eller som har venner som også er det i partiet og som sitter i samme kommitté. Altså sånn, at man faktisk har venner utenfor politikken. Og så har du
ja. Det tror jeg i hvert fall er viktig. Ja,
dette er vel egentlig gode nyheter, men jeg merker at jeg blir litt skuffet også, av at det ikke finnes et sånt hemmelig brorskap.
Ja, men altså, vi hadde jo ikke fortalt deg om det på Nei, nasjonal radio.
Det er sant. Hvis vi var et hemmelig brorskap.
For egentlig er det jo øgler i menneskedrakter som sitter der med sånne aluminiumshatter.
Så jeg på YouTube ligger det sånne syke filmer.
Det sånn, beviser at Obama er en øgle.
Det er ikke Elisabeth også, er øgle.
Ja, men det men det er også vi i media.
Men vi må springe, faktisk, begge to.
Jeg vet det. Dette var min tilmålte tid. Takk for at dere stakk innom Snorre og Henrik.
Bare hyggelig, altså.
Bare hyggelig. Takk selv. Vi skal spille datteren til Hans-Jørgen Steinfeld. Dette er Hailey Steinfeld med Love Myself.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Takk til Broiler, som sammen med den belgiske sangerinna Ravel har laget Wild Eyes. Mathias Nylund heter jeg. Jeg skal holde deg med selskap frem til 5. Vi skal ringe vandretelefonen, Sven kommer innom i jetsporten, og så skal du få musikk fra Kaisers Coldplay, Drake, for å nevne noen. Men nå vil jeg gjerne snakke litt om en situasjon vi alle opplever fra tid til annen. Jeg vet ikke om det finnes et ord for dette, men det dreier seg altså om det spesifikke øyeblikket vi oppdager et poeng vi burde ha skjønt for lengst. Come on, ketchup-vitsen kan fungere som eksempel. Altså, hvor gammel var du da du skjønte at tomaten sa både ketchup og ketchup til sin døde tomatvenn? Ikke sant? Noen av dere skjønte det kanskje først akkurat nå. Ikke sant? Velkommen etter! Velkommen etter! Og jeg er altså en mester i å ha gått glipp av sånne sammenhenger og småting rundt meg. Og i går skjedde det igjen. Jeg satt på kjøkkenet mitt og stirret på en melkekartong. Ikke spør hvorfor, men jeg gjorde i hvert fall det da. Og så spør jeg kona mi hva den logoen til Tine egentlig skal forestille. Liksom, de to, altså, hva, er det et vikingskip, eller hva er det egentlig? Ja, og hun ser jo dumt på meg da. Lenge før hun sier, Mathias, logoen til Tine, det skal forestille en Tine. Ja, ok. Så de heter ikke Tine fordi det er et fint jentenavn, eller fordi isen tiner, eller noe sånt? Nei, de gamle trebeholderne med rosemaling og sånn, det er tiner. Ok, så, ja, ikke sant? Det skjønte jeg plutselig, der og da, i går. Noen av dere lærte noe nytt akkurat nå, tenker jeg. Jeg vet det, andre har visst dette siden starten, selvfølgelig. Og jeg tenker på dette øyeblikket her, hvor man innser eller lærer noe man burde ha kunnet, som er en slags blanding av eureka og flauhet, på en og samme gang. Det er veldig spesielt, altså, det er en kjemperar følelse. Og når vi snakker om tema, en kompis var hjemme hos sin rykende ferske svigerfamilie på frokost, og han ber altså far i huset om å sende den uåpne majonestuben. Han får den, han åpner majonesen, forsyner seg, før far i huset roper, «Hei! Hva gjorde du nå?»
«Hva da?»
«Nei, men med korken! Med tuben, og hvordan faen fikk du ut majonesen?» «Nei, jeg snudde korken da. Den spissen skal jo liksom presses mot forseglingen, ikke sant? Det er liksom det den er til da.» Og du kunne nesten høre hjernecellene til faren ta fyr. «Herregud!» sier han. «Jeg har knota med kniv og gaffler og dritt i over 50 år!» Og det syke her var at ingen av de andre rundt bordet heller visste om tubeåpneren på korken. Det er altså snakk om en hel familie i Norge som ikke vet hvordan man åpner en tube. Og jeg liker tanken på at akkurat nå sitter det kanskje en lytter som heller ikke har visst det, og som nå må på butikken og kjøpe en tube bare for å teste.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Slutface, shave my head på P3 13 over 4. Jeg har lettet på mitt personlige slør og fortalt dere om min idioti. Det var altså først I går jeg innså hvorfor meieriet Tine heter Tine, og hva det har med Tine-logoen å gjøre.
I går?
Ja, det stemmer. For dette vet du, Sven, dette har du visst alltid.
Nei da, ikke alltid.
Hva en Tine? Men du har skjønt at Tine en Tine?
Ja, det der. Eller, ja, men jeg kanskje lærte det når jeg var 16 da.
Du lærte kanskje
det, der man kinner smør eller noe sånt?
Ja, noe sånt, ikke sant?
Oppbevaringsdings.
Og mind blown har jeg fått melding her nå. Det tydelig at det andre som har fått vite dette da gjennom meg nå på radioen.
Så deilig.
Og det også andre sånne eureka-oppdagelser som går igjen hos våre lyttere. Det var først I fjor det gikk opp meg hvorfor Brødrene Dal het Gaus, Roms og Brumund.
Ja, en klassiker.
Det en som sier en annen også fikk akkurat den Gaus, Roms og Brumund, hvorfor de het Dal. Den andre her var 20 år. Da fant jeg det. Og så det en annen som forstod sammenhengen mellom Snickers og Twist og sikkert og visst ganske nylig. Oh. Som ikke har skjønt hvorfor man drev å sa Snickers og Twist.
Ai.
Liksom, kanskje det hadde med, ikke sant? Du vet Rockefeller, dette stedet I Oslo?
Ja, den tok jeg ganske tidlig.
Hvorfor det under heter John D?
Ja,
For at han heter jo John D. Rockefeller.
Han kjente, var han president, eller?
Nei, han var bare en rik. Veldig rik oljemagnat, ja. Heter det ikke det. Så John D., det fornavnet til Rockefeller, så derfor heter dette stedet John D. Og det veldig mye gøy her som kommer, altså. Og så det dette med pakken med en sånn der, hva heter det, plastemballasje, hvor man kan rulle ut, så kan man feste to ting på siden, sånn at ikke den rullen detter ut. Du med?
Ja.
Det vanskelig å forklare. Her kommer alltid rullen ut av pakken, men på siden av pakken kan du trykke inn to pappklaffer som hindrer rullen I å komme ut.
Ja.
Det har alltid vært så, men ingen vet det. Så det kan du jo se neste gang du kjøper sånn, hva heter det, plastemballasje? Eller hva heter det, sånn der aluminiumsfolie og alt? Gladpack heter det.
Ok.
Gladpack.
Det noe pappting, så da?
Ja, jeg vet ikke, altså.
Litt for meg.
Ja, nei, folk sender inn meldinger, det veldig hyggelig. Og...
Kan jeg sende inn den selv?
Ja, send inn selv.
Det her, kanskje var det 3-4 år siden jeg skjønte at altså, den her petroleumsgiganten Shell, at logoen et Shell.
Ja, ikke sant?
Da var jeg, la oss si jeg var 28 da.
Du var 28?
Når jeg skjønte det.
Ja.
Det et Shell, selvfølgelig.
Jeg var vel noe av det samme da jeg så at det faktisk det ikke het Henning Olsen. At det het Henning.
Ja.
Jeg satt I en drosje og bare, ha, se der, han har skrevet feil, det står Henning. Og drosjeføren bare, du helt dust? Det hadde aldri vært Henning. Jeg hadde lest feil I alvor. Rare greier. Han kjekk, han stram. Han gjør sporten I verdens rikeste land. Ta dem imot! Sven Biskård! Vi får skifte tema, ta litt sport her nå.
I dag handler det om ting som glatt.
Glatt, ja.
Begynner med basketball, og da skal det jo handle om vårt favorittlag, Philadelphia 76ers.
Laget som taper med vilje.
Ja, det litt bakglatt, for 76ers har tapt sesongens første 15 kampe nå.
Ja vel.
De tapte også de 10 siste I fjor, melder Dagbladet NO, som skriver videre at 76ers nå bare ett tap unna å tangere rekorden I NBA med 26 tap på rad.
Veldig bra.
Så da bare
Go 76ers.
Bare håper at de taper de to neste nå, så får de rekorden helt alene. De kommer for øvrig til å tangere sin egen rekord hvis de taper neste kamp.
Veldig bra. Jeg har bare fått en melding her. En kompis på 32 oppdaget bare, og så sa han, hæ? Heter det ikke gnidelås?
Gnidelås!
folk, altså.
Det glatt for tida.
Ja.
Da det jo stor fare for å dette på glatta. Og hvis du gira på dette uten å slå det, Mathias Nylena, så har altså NRK lavd en framifrå video som du finner på Facebooken vår nå. Det bronsevinner fra Bryte-VM, Stig-André Berge, som gir deg falltips.
Fallteknikk på glatta.
Yes, og det vår kollega I NRK I Oslo som har lavd denne videoen da.
Ok, da kan du gå inn på facebook.com/rikeste og se hvordan du bør falle hvis du først skal falle.
Ja, det handler om å falle på siden og med rumpa først.
Ja.
Poker! Dramatisk på siste dag, den såkalte main eventen I poker-NM. Felix Steffensen, en av Norges aller største pokerstjerne, kom 45 minutter for sent I dag. Etter å ha sittet fast I trafikken på vei til Gardermoen. Og dette var jo da, altså på grunn av at det så glatt, at det var massive trafikkproblemer utenfor Oslo. Finalebordet spilles nå straks. Det bare 9 spillere igjen nå I den vanvittig svære turneringen.
Ja.
Det kanskje mest pirrende navnet rundt av de 9 som igjen, det altså forfatter og Staceman-kompis Jan-Erik Fjell.
Ja, han er krimforfatteren.
Han sitter nå altså og kan bli en av de første. Han kan rett og slett komme på det første finalebordet i norsk pokerhistorie.
Er han en av Norges beste pokerspillere også?
Ja, han er visst, så vidt jeg har forstått utifra kommentatorene, kanskje en av de dårligste som er igjen. For han er okay. god til å spille, men han er liksom amatør. I motsetning til nesten alle de andre som er igjen, som er drevne pokerspillere. Champions League i kveld, Arsenal, Dynamo Kiev og Barcelona Roma. Det kan jeg bare nevne allerede da.
Ja. Du klarte det. Du
rakk. Det var bare så vidt.
Ja, du, jeg vet. Ja,
men, det var bare så vidt. Jeg kan jo nevne at den kampen som alle bryr seg om i fotball for tida, det er Malmö mot Paris Saint-Germain i morgen.
Det blir gøy.
For da skal Zlatan hjem til Malmö.
Ja, ja, selvfølgelig.
Zlatan is coming home.
Zlatan is coming home. Her er en sånn sentmelding. Ikke lenge siden jeg skjønte greia med Californication. Farvel uskyld. Det er et ordspill du tar, ikke sant?
Nei, jeg tok det ikke.
Fornication, det er jo befruktet.
Nei, er det
har du,
sant?
Har du ikke skjønt det?
Jeg tok det nå! Hæ?
Californication, Sven!
Ja.
Verdens rikeste land på P3.
Dette er altså Snake Ships, som hvis man oversetter et norsk, blir en skute full av slanger, som er et ganske grusomt scenario, for å si det mildt. Hæ?
Det er to. Det er to Snakes on a Plane.
Ja. Featuring DJ Snake. Nei, featuring Tina Shea og Chance the Rapper med All My Friends her i verdens rikeste land.
Men heter det ikke Snake Hips?
Jo.
Det og det.
Da fikk jeg en sånn. Da fikk jeg en sånn.
Yes.
Det var kjempeørt.
Full circle.
For jeg skulle jo ta en melding her hvor en som sier Tante sang helt frem til et par år siden Hurra for deg som fyller ditt år i av deg. Vil jeg vil gratulere. I stedet for ditt år i av deg. Oh. Som bare sang ditt år i av deg. Som trodde det var et ord.
Åh, oh, det er gøy.
Det handler om sånne brain farts ja. Her nå.
Jeg hadde en venninne som alltid trodde det var drop it like a tart, i stedet for drop it like a tart. Så
det er mye bedre.
Det er sånn når du tar ut en drop varm like terteovn, så må du bare slippe den en gang, for den er så varm.
Men du vet hvorfor meieriet Tine heter Tine, ikke sant?
Nei.
Du gjør ikke det.
Nei, er det så sykt å ikke vite?
Nei, det var det jeg fant ikke ut for i går.
Hvorfor heter det?
For at det er en Tine. Det er et sånt bæreredskap, og logoen er en Tine. En sånn trebeholder.
Ser... Er det sant?
Ja, ikke sant?
Hæ? Nei, det visste ikke jeg. Det er ingen grunn for at jeg skal vite det. Hei forresten, Tuva heter jeg. Jeg
Tuva,
si Fellmann.
Tuva Fellmann.
Jeg har bare blandet meg inn i samtalen.
Ja, men det er helt greit, det var også poenget. Du har nemlig hentet inn som vikar når Sven nå skal slå et slag i et sporten.
Riktig, det er klart for verdenshistoriens mest populære lydbaserte sportsjettkonkurranse på radio. Jeg må som vanlig ærbødig spe dere alle om å gjøre dere klare.
Kom igjen da!
Strekk ut, rensk ørene. Ta fram telefonene deres, skriv kodord P3 og send ditt svar til 1987. Hvis du skjønner svaret i dagens utgave av
Gjett
Sporten i en del klassekongen som ligger som morsom. Den er altså ekstremt morsom og ekstremt enkel. Derfor nå hører du inn en sport, og så skal du gjette hvilken sport det er snakk om. Vinneren får en sylfrekk og unik verdens rikeste land t-skjort, og ikke minst min totale respekt. Er dere klar for å leke Gjett Sporten?
Kan alle være med.
Er dere klar for sånt?
Ta fram din Nokia 5110 eller nyere modell og gjør deg klar for et slag i Gjett Sporten.
Det koster 1 kroner, ja. Så de fleste kan være med hvis de har såpass med kapital på sitt kontantkort.
Bli med da vel!
Tuva, du kan være med gratis siden du er på jobb her i studio.
Jeg har så lite kapital også, så det passer meg veldig godt.
Har du ikke 1 kroner?
Ja, det er nesten så lite der, altså.
Dårlig stilt. Petra til 1987, hvilken sport er dette?
Hæ? En gang til.
Jeg hører heavy musikk.
Ja, for det er musikk der.
Det er heavy.
Det er heavy rock. Det er sånn heavy rock.
Og så er det en, jeg føler at han er litt stor, denne mannen som roper sånn, yeah!
Det er jo et skrik som en person utbryter i det han liksom,
gjør noe.
Ja, kaster fra seg noen greier, eller noe sånt nå.
Ja.
Føler jeg en til.
Og så klapper de, er det klapping før der?
Er det applaus det var, ja? Jeg vet ikke hva den første lyden er, men det er liksom, det er noe sånn 80-talls rock.
Ja, på slutten
der,
ja.
Altså, det er jo, jeg synes det er veldig fint å resonere der. Men altså, det dere har hørt nå, hvilke idrettsgrener er det på en måte som faller innenfor disse hintene da? Eller var det, kanskje begynner andre enn hva det ikke det kan være?
Ikke bare lett.
Sjakk.
Nei, ikke sant? Seiling. Da er det kvitt det.
Ja.
Men jeg tenker, det må jo være, er det ute? Eller er det inne? Det må jo være inne, det er jo så høy musikk.
Ja, vi kan høre. Kanskje? Vi kan høre.
Nei, det der kan jo være ute også.
Hva er den lyden først da?
Det må være klapping.
Er det applaus?
Dere skal få høre et litt lengre klipp som gir betraktelig mer informasjon. Det er det samme klippet. Jeg har bare begynt å ta opp lyden litt tidligere, og så skal dere få høre litt mer.
applauset ga meg ikke noe mer.
Nei. Jo, men det, nå skjønte jeg at det var applaus. Jeg forstod ikke det helt sikkert.
Det kan jo være et verdifullt tips.
Din.
Ja, det applaus.
Ikke sant. Nei, det jo, dette her jo et sånt primalskrik som en del folk ut, altså, kommer med. Det de for eksempel kaster av går et spyd eller en kule.
Ja.
Men på et idrettsstadion så spiller du ikke sånn musikk.
Nei, og de klapper ikke på den måten heller.
Nei, det ikke sikkert nei.
For jeg føler at de klapper veldig sånn i takt, og det
veldig
sånn...
Ja, men det kan være fordi sant, på idrettsstadion, så det alt, spesielt i høydeopp, så det sånn...
Da står ja, sånn en og... Ja,
utøveren mm. vil at de skal klappe i gang, og så kommer de, og så kommer Sotomayor, ja. Og så...
Og så
3,50! Men dette her jo ikke høydehopp akkurat.
Og da kommer ikke musikken så rett etter.
Nei, hva kan dette være da?
Dette jeg tror jeg har et forslag, altså.
Du har det, det har ikke jeg nå, altså. Men, altså...
Jeg har tips, jeg har hint her.
Ja.
Det er en OL-gren.
Det er en OL-gren.
Det kan være greit å vite. Og, nei, ikke, og ikke nok med det. Det er jo altså en av de eldste OL-grenene.
Ok. Da har vi noe å tygge på. Mens vi hører Julie Bergan, hvis du vil være med i Jettesporten og, kan, eller, og vil vinne en t-skjorte, ja, så kan du sende melding P3 til 1987 med riktig svar, t-skjortestørrelse og alt annet.
Mm.
Vi tar Julie Bergan med All Hours.
Nei, er det Julie Bergan?
Det er det.
Herregud.
Yeah. Verdens rikeste land på P3.
All Hours her i VRL på P3 med Julie Bergan, 4:30. Vi midt i et slag i et sporten. Tuva Fellmann inne som vikar. Sven Sunne impresario. Som
hva betyr impresario? Nei, jeg vet ikke. Lurt på.
Kan hende at det var helt feil.
Er det en slags quizmaster eller
jeg brukte en leder, det sånn det, men, liksom? Men er dette helt feil? Var det helt feil ordbruk?
Impresario, jeg trodde det var litt sånn...
Aksjonarius.
Det hvertfall ikke et vanlig ord å bruke.
Nei, men jeg brukte, altså, når man googlet det litt.
Prøvde du å treffe deg med fancy ord?
Nei, jeg prøvde. Dette her var på en måte litt av det jeg håpet faktisk. Men det lederen av et konsert- eller teaterbyrå. En impresario formidler engasjement for utøvende kunstnere eller ensembler. Impresarioen står ofte for engasjementet av den offentlige opptreden.
Altså, det kan jo være litt i den gata, på en måte.
Ja, så du er ganske nære.
Hvis sporten en offentlig opptreden, ja, så er du impresarioen.
Det er virkelig. Ja. Min lek i sporten, du der hjemme kan være med og vinne en P3-VRL-T-skjorte. Skriv kode opp P3 og send et svar til 1987 hvis du vil være med.
Ja.
Spørsmålet enkelt. Hvilken sport dette?
Yeah! Og det var en OL-gren, sier du?
Det sa jeg, Tuva. Det helt riktig.
Det veldig rart.
Du synes det veldig rart,
ja? Ja, jeg kjenner at jeg blir litt sur av det. For jeg har så lite peil nå.
Ok.
Kan jeg si hva jeg egentlig hadde tenkt å tippe?
Ja, er det noe som ikke er en OL-gren?
Ja, det blir jeg jo usikker på. Jeg ser jo så lite på OL. Jeg er ikke så interessert i det.
Okay,
men jeg tenkte det første var sånn løfte sånne tunge traktorhjul.
Ja, litt sånn strongman-aktig.
Ja.
Ja.
Men det er ikke noe OL-gren.
Strongman er ikke en OL-gren foreløpig.
Det er sånn folk nede i Rogaland. Det en veldig sånn flinke strongman. Det alltid en sånn der...
Jeg heter... Arne
Haugen.
Ja, jeg er 200 kilo og 3 meter høy, og verdens sterkeste mann.
Det sånn, det ikke et eller annet helt spesielt med den delen av Norge og det strongman-greiene?
Nei, det tror jeg ikke.
Men
det ikke bare du har hengt deg opp i en fyr.
Jeg føler...
Men er det ikke en brødre, altså 3 brødre eller noe sånt, som derfra, som også driver en tattoo-shop?
Jo,
dette en dokumentar.
Jeg føler at det veldig sånn
rogalans. Du bare om oss med informasjon vi ikke har bekreftet her.
Nei.
Det ikke men... 3 impresarioer fra Stavanger som i verdenstoppen i Strongman.
Jo, ikke sant. Og de trodde faktisk at det var Strong Band hele livet, hey! Før de oppdaget at det var Strong.
Full circle, ja. Full circle.
Nei, men altså denne sporten. Ja. Du sa det er en av verdens eldste idretter.
Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa det er en av verdens eldste OL-grene.
Ok, da. Men OL er jo også et av verdens eldste idrettsarrangementer.
Jo da, men folk har drevet med idrett siden før Jesu fødsel, vet du.
Men nå, ja, men var ikke OL også før Jesu fødsel?
OL begynte vel rundt 1900.
Nei,
ikke OL.
Olympiske leker jo.
Ikke olympiske leker vel. For det er jo...
Det var jo tilbake til Aten og...
Ikke sant?
Jo, men de første olympiadene, det er da er vi rundt 1900, altså. Vinter-OL enda senere.
Så her strides de ledde.
Ja, jeg skjønner hvor du vil, men du skjønner jo også hvor vi vil.
Ja, her opplæres de striden jo. Kan du si det?
Ok, skal jeg tippe?
Nei, jeg tror det er... Skal jeg bare si det?
Ja.
Nei, eller altså, skal vi ta litt sånn... Har det kommet en dvergkasting? Har det kommet en konebæring?
Ja, det har det.
Vi kan gjennom de punktene først.
Det har kommet dvergkasting fra yrkesjåføren. Hei for det, det har vi ikke lov til å si. Og så har da Pendlerøyvind, en av mine favoritter, svart i dag, som alltid. Hei, Pendlerøyvind.
Hei. Veldig hyggelig. Jeg tror det er kulestøtt.
Du tror det er kulestøtt?
Ja. Jeg sa det i sted, og jeg tror det. Det jeg ikke forstår er denne heavy-rocken. Den hører ikke hjemme på et OL-anlegg.
Nei.
Det var derfor jeg prøvde å rope ut, skal jeg bare svare, for jeg hadde også tenkt å svare kulestøtt. Ja. Men bare for spenningens skyld, så går jeg ikke for kulestøtt. Da går jeg for den der...
Men du har jo sagt traktorløft!
Nei, jeg sa det.
Ikke? Og jeg trodde det var ditt forslag, ja.
Nei, jeg sa at det skal jeg ikke tippe.
Det skal du ikke tippe.
Men da, har vi begynt med det nå?
Ja, impresario har full kontroll her. Okay. Hun har ikke svart.
Men,
ja.
Men det jeg tipper da, det når du kaster en sånn der, hva er det heter, sånn sendeplate, bare at den tung. Når du løper rundt, og så kaster du, er ikke det en sport?
Jo, og jeg vet hva den heter.
Det
vet
du. Du tenker på boomerang.
Nei, mye tyngre, den er tung.
Du tenker på frisbeegolf?
Nei, det er jo ikke noe OL-gren.
En veldig tung frisbee.
Ja, det er såkalt, tung frisbee.
Ja, en såkalt diskos.
Diskos!
Diskos er mitt svar. Man gir ikke svaret bort i denne leken.
Nei, men du skjønte jo hva jeg mente.
Ja, jeg skjønte hva du mente.
Impresario ønsker å få inn svar fra deltaker.
Greit.
Og impresario skal nå kåre en vinner, og av dere som har sendt inn, alle dere fantastiske lyttere der ute, så er det Øyvind Hermansen som blir trukket ut av de som har svart riktig. Og Øyvind Hermansen, han har svart, jeg tror det er slegge.
Nei!
Jo da! Slegge, ja.
Er det en OL-gren?
Ja, det er veldig nære begge to. Og det er jo den tredje, altså det er jo de tre.
Nei, de tre.
Du kan slenge på spyd, og så har du liksom de fire grenene hvor du kaster. Det er disco, ja det er kulestøt,
ja det er,
ja,
er
spyd, og så er det slegge.
Det er de fire.
Det er det, vet du.
Spyd, slegge, discos og kule. Men da var det altså slegge. Gratulerer, Øyvind Hermansen. Du har et godt øre for sport.
Ja.
Det har dere jo her i studio.
Ja, det synes jeg.
Vi var nærme.
Vi var veldig nære. Vi var veldig nære, Feldman.
Ja. Nå kjente jeg at jeg ble litt furten.
Ja, ja du ber det, ja.
Ja.
Nei, det er ikke bra.
Nei.
Ikke bra.
Hva er denne lyden?
Hva type er musikk?
Kan det være ny musikk fra Melanie Martinez?
Åh, gud, er det Melanie Martinez?
Jeg tror det.
Det er så kult.
Hør da.
Verdens rikeste land på P3.
Justin Bieber der med Sorry gjennom VG.no og leser en ny trend, Sven. Skjeggtrenden som sprer seg verden over. Jeg må spørre deg som har flott helskjegg selv. Ja. Er det å putte glitter i skjegget noe du kunne tenkt deg å drive med nå i juletiden?
Nei.
Nei?
Er det en faktisk trend?
Nei, det tror jeg ikke. Det er fire bilder de har satt sammen, og så blir det en trend.
Åja, klassisk.
Nei, men vi setter nei på den.
Et veldig klart nei.
Ja, men det er greit. Jeg er enig. Helt enig. Vi ringer vanntelefonen, da.
Hvem tar telefonen i dag?
Du må ta reglene her nå mens jeg ringer.
Okay. Jeg vet ikke om det er reglene, kan jeg da si konseptet, kanskje?
Ja, gjør det.
Vandretelefonen er altså en liten telefon som går fra kjendis til kjendis ut i Norge. Hver eneste tirsdag så tar vi her i verdens rikeste land og slår på tråden.
Ja.
Spenningen her ligger jo i hvem er det som har telefonen denne uka.
For det vet vi ikke.
Husker du hvem som hadde den forrige uke?
Nei.
Var det Janne Formo?
Nei, det var Line Jansrud.
Det var Line, ja!
Hun fra NRK som fødte, vet du.
Som nå jobbet i TV2.
Ja, det stemmer. Rik.
Hallo!
Ja, hallo, vi kommer til vandretelefonen.
Vandretelefonen?
Ja, det må vi ha gjort.
Ja, vel, fordi...
Fordi det er en telefon som vandrer, og du er en...
Og det er en kjent stemme!
Ja, det er innmari kjent stemme, vet du. Det er jo fryktelig kjent stemme, vet du. Tør vi gjette at dette er en kollega i Line Jansruds nye konkurrerende TV-kanal?
Enten er det min kompis Jan-Erik fra Ålesund, eller så er det en TV2-profil med nesten samme dialekt.
For du er sunnmøring.
Ja, absolutt.
Fra Ålesund, eller?
Nei, ikke fra Ålesund.
Nei. Nei, men altså, det her må da være Arild Riis, må du kjøre?
Det stemmer.
Yay! Fy flate, du har en av Norges mest gjenkjennbare stemmer, Arild Riis. Man hører det liksom på første sekund, men det er jo fordi vi også har sett det. Det har jo blitt noen dags, eller 21-nyhetene sendinger etter hvert, da.
Ja, men det er veldig bra, altså. Det synes jeg veldig mye om. Altså.
Jeg må si,
det er jo da vi har vår dagsrevy, vet du.
Ja. Ja, det er ikke sant, det er deres dagsrevy.
Ja, jeg må si, det er en 1830-fan.
Er du 1830-fan?
Ja,
1830-fan, ja. Ja, den liker jeg veldig godt.
Først barn-TV, og så rett over på 1839-etene.
Ja, helt riktig.
Ja. Ja, det blir for tidlig for meg, altså. Jeg savner jo en 20-variant, jeg da.
Ja, men den kan du få på. Den bor kan du få den, Aril?
Du kan få den på TV 2 Nyhetskanalen.
Ja, det er eksempel, ja. Nyland, ja. At du skulle svare det, Ariel, ja, det var overraskende. Men sitter du med... Skal du ha 21 nyheter i kveld, eller?
Neida, nå sitter jeg i Ålesund og forbereder meg på at jeg skal på korøving med mannskoret Heibergs mannskor.
Nei.
Og vi har som motto kom og se Heibergs mannskor, ikke kom og hør.
Kom og se. Jeg så et sånt klipp av deg på Facebook. Jeg tror det var TV 2 feiret masse Facebook-følgere, og så sang du en sånn barbershop-lignende sak.
Ikke noe barbershop, men det var Bellman, da. Vi synger Bellman. Vi ble stiftet i 1894 i protest mot unionsoppløsningen med Sverige, fordi at det var allerede da snakk om vi skulle ut av Sverige.
Men da var du ung.
Da var jeg veldig ung.
Ja, da var du veldig ung.
Da var jeg uhyre ung, det var jeg fortan.
Ja, nei, men du har holdt på lenge, altså. I over 100 år så hadde dere møttes og synge, og det er veldig bra, altså. Ja.
Hvilken stemme er det du frekventerer, holdt du på å si?
Det er andre bass.
Andre bass.
Du lenge skal på borden, den lille halvan stå, skal snart omtrent sånn som det der. Det starter vi bordsjangeren med, og så serverer vi suppe, og så må vi ha et bord som stort nok til å romme 20 mannskort. Og det tirsdagene i Ålesund, da. Heibergs mannskor, da synger vi Bellmann, og så hyller vi kvinnen, og så blir vi litt brisende, og så går vi hjem igjen.
Hvis du hadde hatt valget mellom å bare slutte i nyheten og bare være korist på fulltid og bare synge Bellmann, hadde du gått for det da?
Du må ha variasjon i livet. Nei, det, men det kan jeg gjøre senere når jeg blir pensjonist om veldig mange år.
Får vi høre en slager til fra repertoaret?
Kjæreste brødre, systre og venner, sikere børger, skruver og spenner strengene på fiolen, og stråken han tar i hand. Og ikke det er greit, eller?
Herlig fred!
Ari-Lisa!
Når spiller dere Trondheim neste gang, så vi kan komme og se der?
I Ålesund, tror jeg vi...
Nei, i Trondheim.
I Trondheim? Ja. Kanskje vi skal komme til Trondheim, ja.
Da må vi gjøre det.
Vi har sånne ture andre kvart år, da. Da har vi med damene våre til... med på utenlandstur helst, men Trondheim er jo en sånn internasjonal by at vi kommer gjerne til Trondheim.
Yes! Ja,
da er det bare å plunke opp handsken her ute, ring Aril Riese og bukke inn koret.
Ja. Nei, men kos deg på korøving da, Aril.
Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Skal jeg helse fra P3, eller?
Ja, men hils fra hele P3.
Hils fra gutta boys i Trondheim.
Ja, gjør det.
Gutta boys i Trondheim.
Gutta boys er det, vet du. Nei, men strålende, takk for at du tok vandretelefonen.
Ja, fint. Ok, ha det bra.
Ha det!
Hei!
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.